asehoan'ny mpanomponao ny tavanao re tompo, ary ampianaro any fitsaranao. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Marika, toko fahasivy, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, nalain'i Jesosy Petra sy Jakoba ary Joana ka nentiny nitokana tany amin'ny tendrombohitra anankiray. Dia niova tarety eo anatrehany izy. Tonga nanjelanjelatra sady fotsotra ny oram-panala ny fitafiny, ka tsy misy olona mpamotsy lamba mahafotsy toy izany ety an-tany. Ary niseho tamin'izy ireo Eli sy Moisy, sady niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petra ka nanao tamin'i Jesosy hoe, "Rabio, mahafinaritra ny mitoetra ty. Aoka anao lay telo izahay, ny iray ho anao, ny iray ho an'i Moisy, ary ny iray ho an'i Eli." Fa tsy fantany izay nolazainy satria raiky tahotra loatra izy ireo. Tamin'izay dia nisy rahona nanarina azy, ary nisy feo avy tao amin'ny rahona io nanao hoe, "Ity no zanako malalako indrindra, enoy izy." Niaraka tamin'izay dia nijerijery manodidina azy ireo. Nefa tsy nahita olona intsony, fa i Jesosy irery sisa no teo aminy. Nonidina avy tany an-tendrombohitra izy ireo, dia norarantsy lazalaza amin'ny olona ny zavatra vao hitany, mandrapitsangan'ny zanak'olona ho velona. Dia notanany tao am-pony izany zavatra izany, sady nifampakasainy izy ny amin'ny hevitra izany hoe mitsangako velona. Ary nanontany azy izy ireo nanao hoe, "Ahoana ary no ilazan'ny farisiana sy ny mpanoradalàna fa tsy maintsy ho avy Eli?" Dia hoy Jesosy hoe, "Tsy maintsy ho avy aloha Eli sy anavaon'ny zavatra rehetra, fa ahoana kosa no nanoratana ny amin'ny zanak'olona fa tokony hijaly mafy sy ho devadevaina izay tsisy? Ary lazaiko aminareo fa efa tonga sahady Eli sady nataon'ny olona taminy izay sitraky ny fony araka ny nanoratana azy." Izany ary ny tenin'ny tompo, teraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, indro fa mitarika antsika lalindalina kokoa lalan'ny misteriny, indrindra ny misteriny fitsanganana ho velo ilay Marika manoratra ny evanjely. Miditra ao amin'ny toko fahasivy isika izao. Tiany Jesosy hamafisina amin'ireto mpianany ireto ny filazany teo aloha fa tsy maintsy hijaly izy, ho vonoina fa hitsangana ho velona. Izay ilay mistery finosiny nihira ka nanirahany ray azy. Matetika izy telo lahy ireto no entin'i Jesosy mitokana miaraka aminy tamin'ny nananganany amin'ny maty an'ilay zanaka vavin'i Zahira tao amin'ny fiadiany aina tao Getsemani, indrindra moa ity fiovany tarehy ity. Tiany Jesosy aseho amin'ireto mpianany ireto fa tsy tonga amin'izao voninahitra asehony indray mielatra izao ireto mpianany tiany, ary anazavany momba azy ireto raha tsy mandalo ny fijaliana sy mandalo ny fahafatesana noho ny fitondranany azy fijaliana. Amafisiny amin'nyireto mpianany ireto ny filazany teo aloha. Raha ny zava-misy anefa dia tsy afaka miaraka amin'ny maha olona antsika eo amin'izao tontolo izao io zavatra asehoan'i Jesosy azy telo ola io, ka nahatonga azy tsy namaly an'i Petra raha niteny Petra hoe anao lay telo sy hitoetrany, satria fantany fa mbola tsy vita niraka nampanaoviny ray azy fa niandry Petra kosa dia tiany nitoetra io, satria lina izy nahita izay fisehony sy fanjelanjelatry ny voninahitr'i Jesosy izay. Ity iseho tany an-tendrombohitra amin'ny fiovan'i Jesosy tarehy ity moa dia anisan'ireo fanambaran'Andriamanitra ny tenany. ny teny voaka avy tao amin'ny rahona, izany hoe ny teniny ray milaza ny mahazana any an'i Jesosy dia mitovy amin'ny teniny nolazainy tamin'i Jesosy natao batemy tao Jordany ka nidinan'ny fanahy masina. Ny mampiavaka ireo seho roa ireo dia ny tamin'ny batemy Jesosy ny teniny ray milaza fa zanany malala an'i Jesosy dia mifantana amin'i Jesosy, fa ny teo amin'n'ity fiovan'ny tarehy ity kosa dia mivantana amin'ireto mpianany ireto anamafy ny finoan'izy ireo. Izany nahatonga ilay teniny eto mibaika azy ireo hoe eno izy. Miteny amin'ireo mpianany ireo izany hoe raha miteny Jesosy dia aoka hiaina izy ireo, satria ny teny Jesosy fa tsy maintsy hijaly izy ary tsy maintsy ho faty fa hitsangana ho velona, dia tokony hiaino sy ino izany ireto mpianany ireto fa tsy ho diso hevitra tahaka ny Pera. Ny fahatongavan'i Jesosy olombelona tahaka antsika moa dia mba halalany ny fahalemena mpahazo antsika ka ahafahany mamonjy antsika ka araka ny fampianarana n'ireo nataon'ireo aban'ny fiangonana dia tsy mahafona ny mahandriamanitra azy kory ny maha olombelona azy, fa kosa ahafahany bebe kokoa mitsabo sy mamonjy antsika. Aoka isika tokony fampianarany sy ny fitarihany antsika amin'ny lalan'ireo lalana anirahany antsika ao amin'ny eglizy ka hiaino azy sy ianao izay asaina ataontsika fa tiantsika izy ka tsy ian'olobatomafana ho antsika fa ny ahavonjy antsika rehetra mandrakariva no kendreny. Jesosy Tompo, tsy takatry ny sainay tokoa ny misteriny fanavotanao anay, ary raha ny maolona anay fotsiny no ianteranay dia tsy ahefanahinona na inona izahay. Ankahirizy mandrakariva toy ny nataonao tamin'ireo mpianatra ao izahay, ahafahanay matoky fa ny nanoloranao ny tenanao toy amin'ny hazo fijaliana dia ny mba hahavonjy anay. Jesosy Tompo, mahatoky anao izahay. Amena.